Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, saya mengajak setiap kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh dan dengan hormat. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Dan Penatua Peter akan membacakan bagian dari teks yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini.
Pembacaan ayat hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-16 sampai ke-33. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual ini? Namun yang lain berkata, rupa-rupanya ia pemberita ajaran ilah-ilah asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka. Namun beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, serta orang-orang lain bersama mereka. Demikian jawab dengan firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama menghadap Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, inilah kami, umat-Mu, yang sangat-sangat membutuhkan firman-Mu, membutuhkan Engkau lebih daripada segala sesuatu. Firman-Mu telah kami dengar, tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin singkapkan kepada kami pada pagi hari ini. Sertailah hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan, biarlah Tuhan pakai dia. Kami serahkan ya Tuhan, waktu depan kami ke dalam tangan Tuhan, taburlah firman itu dalam hati masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tema kita pada pagi hari ini adalah kebangkitan Yesus sebagai tanda. Kebangkitan Yesus sebagai tanda. Waktu saya menerima tema ini, saya teringat sebuah kisah tentang satu keluarga di Amerika yang mengajak seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga mertuanya perempuan untuk pergi tur ke Yerusalem, ke Israel. Ya, banyak sekarang ya, tur-tur ke Israel begitu. Semuanya berjalan dengan baik sampai suatu ketika sang mertua, mama mertua ini sakit keras di tengah-tengah perjalanan itu, mereka sedang tur dari tempat ke tempat yang lain dan meninggal dunia di sana. Mereka begitu berduka sampai akhirnya sampai pada satu titik mereka berkonsultasi dengan biro perjalanan dan mendapatkan pilihan. Pilihanmu cuma dua. Gitu. Engkau boleh kubur mama mertuamu di sini, itu hanya butuh $250. Atau kamu bak pulang lagi ke Amerika dan itu akan membutuhkan $10,000. Setelah dia pikir, kemudian dia bilang seperti ini, aku akan tetap pulang ke Amerika $10,000. Petugas biro perjalanan kaget, kenapa? Mahal sekali. Kenapa kau pilih opsi yang mahal? Lalu dia berkata bahwa aku akan kembalikan dia ke Amerika karena aku pernah mendengar di sini pernah ada satu orang mati dan hari ketiga dia bangkit. Dan aku tidak mau kemungkinan itu terjadi. Saudara, jangan pilih menantu seperti ini. Tapi seburu-burunya sang menantu ini, satu hal yang benar dalam diri menantu ini yaitu dia percaya Yesus itu mati dan bangkit. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi pertanyaannya, percaya pada Yesus dan bangkit, itu seperti apa? Apa artinya bagi saudara dan saya percaya Yesus yang bangkit? Apakah cukup percaya Yesus dan bangkit itu dimanifestasikan, ditunjukkan lewat kehidupan yang beragama? Setiap minggu ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan ini dan itu. Dan apalagi setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Percaya kepada Yesus yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Apakah itu artinya menjadi orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus? Kalau hanya itu, mengapa banyak orang menolak? Termasuk dalam teks yang kita baca hari ini. Banyak orang menolak fakta kebangkitan Yesus. Apa yang sebenarnya terkandung di dalam kebangkitan itu sendiri. Ini memang bukan hari Paskah, saudaraku. Tapi kita sampai pada teks ini. Menurut saya ini sangat penting. Bagaimana menghidupi iman kepada Yesus yang bangkit itu. Puluhan tahun mungkin kita menjadi orang Kristen. Dan puluhan kali kita mengikuti ibadah Paskah. Mungkin ini adalah salah satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memperdalam pengertian, pemahaman, dan bahkan penghayatan kita tentang Kristus yang bangkit. Apa artinya bagi kita sehari-hari? Nah, suraku yang pertama, suraku, kebangkitan Kristus sebagai tanda, itu artinya kebangkitan Kristus adalah bukti. Bukti apa? Saudara perhatikan dalam ayat 31, setelah Paulus berbicara panjang lebar tentang siapakah Allah yang ia sembah. Paulus sampai pada satu titik dia menjelaskan di ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari. Karena Allah Bapa telah menetapkan suatu hari. Ketika ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya.
oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan. Di dalam terjemahan baru yang pertama, di sana disebut sebagai bukti. Ya. Kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan kata lain, saudaraku, Paulus ingin mengatakan bahwa Allah yang sesungguhnya itu adalah bukan Allah bikinan manusia ataupun Allah yang membutuhkan pelayanan manusia, Allah yang ngemis-ngemis minta dilayani, diberikan sesajen dan lain-lain. Tetapi Allah ini adalah pencipta langit dan bumi, maha kuasa begitu rupa. Tetapi manusia telah menolak dia. Tetapi Allah tidak berhenti pada penolakan manusia. Dengan tidak memandang zaman kebodohan di masa lalu, Allah mengutus satu orang yang telah dia tetapkan untuk menyatakan kasih Allah bagi seluruh dunia ini. Dia adalah Sang Mesias dalam Perjanjian Lama. Disebutkan sebagai Sang Mesias yang diurapi, yang ditentukan, yang ditetapkan untuk menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalau dia sudah diberikan, maka setiap orang akan diadili berdasarkan apa yang orang-orang lakukan terhadap orang yang ditetapkan ini. Percaya atau tidak percaya. Mengikut jalannya atau menolak jalannya. Dan untuk meyakinkan manusia, saudara dan saya yang lemah ini, bahwa dia betul-betul adalah satu-satunya, dia adalah Mesias yang sejati, bukan Mesias buatan, bukan Mesias yang palsu, tetapi Mesias yang betul-betul dari Tuhan, maka Tuhan berikan tanda. Satu tanda yang tidak bisa diimitasi oleh yang lain. Satu tanda yang tidak mungkin dilakukan oleh iblis sekalipun. Satu tanda yang saudara dan saya ketika melihat dan mengetahuinya dan menyadarinya, saudara akan yakin ini satu-satunya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Satu tanda yang tidak bisa ditiru, yaitu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan dari antara orang mati ini berbeda dari misalnya beberapa kejadian di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Elisa membangkitkan seorang anak dari perempuan janda di Sarfat. Tetapi perempuan ini, anak perempuan ini akan mati lagi. Ini bukan kebangkitan yang dimaksud oleh Rasul Paulus maupun dalam seluruh Perjanjian Baru. Dan pada saat yang sama, suraku, ada orang-orang di Perjanjian Lama yang tidak melewati kematian, dan itu juga adalah dari pekerjaan Allah. Misalnya Elia diangkat oleh Tuhan, Henok diangkat oleh Tuhan. Mereka tidak melewati kematian. Karena tidak melewati kematian, maka mereka juga tidak melewati kebangkitan. Mereka langsung saja diangkat oleh Allah. Nah, saudaraku, orang-orang Israel mengerti tentang fakta-fakta ini. Dan tidak pernah ada satu orang pun pernah bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Tidak pernah terjadi. Itulah sebabnya orang-orang di Areopagus, sidang Areopagus, sebuah sidang orang-orang Yunani yang ditetapkan untuk memutuskan masalah-masalah keagamaan dan moral, mereka ingin mendengar. Karena mereka merasa ini ajaran baru, bukan masalah kebangkitannya yang baru, tetapi bagi mereka tidak ada orang pernah bangkit. Mari kita dengarkan si pembual ini. Jadi mereka mengundang Paulus untuk menceritakan sesuatu yang mereka tahu mereka tidak akan terima, begitu. Tetapi atas kedaulatan Allah, Paulus hadir di sidang Areopagus, memberitakan Injil Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan beberapa orang percaya lewat pemberitaan Injil itu. Nah, saudaraku, satu tanda ini adalah tanda yang krusial. Tanda yang tidak mungkin ditiru. Saudaraku. Mengapa Tuhan kasih tanda ini? Tanda itu semakin spesifik, semakin sulit untuk ditiru. Dan semakin sesuatu itu serius, maka dia ditandai juga dengan hal-hal yang serius. Satu kali saya diundang oleh sebuah kampus pada saat saya masih menjadi mahasiswa teologi. Kemudian saya merencanakan akan naik bus. Waktu itu belum ada busway. Dan kemudian karena saya belum pernah ke sana dan pengurus persekutuan itu tidak pernah melihat saya, maka mereka bertanya, nanti abang pakai baju apa? Bagaimana kami bisa mengenali itu adalah engkau? Maka saya katakan, saya akan pakai batik, lengan pendek, celana panjang. Masalahnya, di jalanan itu banyak orang pakai batik, lengan pendek, celana panjang. Banyak yang sama begitu. Batiknya warna apa? Jadi dalam waktu beberapa hari saya sudah harus menentukan batik apa yang saya harus pakai. Nah saya akan katakan, okay, sebut saja, saya akan pakai warna hijau. Saya juga akan berkacamata, rambut saya cepak, tinggi saya sekitar sekian. Saya harus memberikan tanda spesifik supaya dia tidak salah gandeng orang, nanti orang lain yang korban. Yang tidak tahu apa-apa. Nah, saudaraku, semakin spesifik, semakin tidak bisa ditiru tanda itu, seperti misalnya password kita, PIN yang kita pakai, ya kan? Kita tidak ingin orang menirunya, begitu. Maka sesuatu itu haruslah something yang special. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita satu tanda. Tuhan Yesus katakan kepada angkatan ini, tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Yunus. Yaitu yang merujuk kepada kebangkitan Yesus Kristus. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak memberikan tanda. Dirinya sendiri adalah tanda betapa Allah mengasihi dan Allah memberikan jalan keluar kepada setiap masalah manusia, bukan? Tetapi untuk menandai bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias yang ditentukan oleh Allah, Allah memberikan tanda kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi kebangkitan dari orang mati, ini tanda untuk apa? Tanda bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apa itu Mesias? Saudaraku, mau tidak mau kita akan kembali ke belakang dalam perjanjian lama. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 13, ini adalah bagian yang sangat penting mengenai kemesiasan Kristus. Karena Kristus menjadi Mesias, dia menjadi manusia berinkarnasi, itu sudah dinubuatkan mulai dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan seorang seperti anak manusia akan datang kepada Allah Bapa yang lanjut umurnya, disebut demikian. Diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi Mesias ini akan menerima kuasa dari Allah Bapa untuk menjadi raja di atas segala raja. Ayat yang kita sering baca pada saat Natal, yaitu dalam Yesaya dikatakan bahwa seorang anak akan lahir, seorang putra akan lahir, akan diberikan. Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang kekal, Bapa dan Raja Damai. Kerajaannya akan turun-temurun. Dia adalah raja itu. Dia adalah Mesias. Jadi Mesias ini adalah raja, saudaraku. Nah, saudara tentu ingat Paulus dalam Filipi mencatat dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, saudaraku. Di sana dikatakan setelah Tuhan Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai hal yang harus dipertahankan, maka ia mengambil rupa seorang manusia sebagai hamba, dia taat sampai mati di kayu salib. Ayat 9 dilanjutkan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah ayat-ayat Mesias. Matius 28, amanat agung. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa atas segala sesuatu di surga maupun di bumi. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, satu-satunya, bukan yang lain. Saudaraku, mengapa banyak orang menolak? Saudaraku, pada zaman itu tidak ada seorang pun bangkit dari antara kematian. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai Mesias itu akan terus hidup. Nah, maka Allah dalam hikmatnya memberikan tanda sang Mesias itu bangkit dari antara orang mati. Menurut seorang teolog yang terkenal bernama N.T. Wright, saudaraku, ada sekitar 10-12 orang di dalam sejarah bangsa Israel itu di antara 50 tahun sebelum Yesus dan 50 tahun setelah Yesus. Dalam rentang waktu kira-kira 200 tahun ini di abad mula-mula itu, ada 10-12 orang mengklaim diri mereka Mesias. 10-12 orang, tetapi sejarah mencatat, termasuk juga Josephus, sang sejarawan itu, dia mencatat bahwa tidak seorang pun dari orang-orang yang mengaku Mesias ini bangkit. Semua gerakan-gerakan ini, gerakan separatis ini, berujung kepada kematian yang tragis. Karena Romawi tidak akan mengizinkan ada raja yang lain selain kaisar di Roma, saudaraku. Jadi kalau ada seseorang mengumpulkan pengikut-pengikutnya ratusan mungkin untuk menjadi Mesias, artinya raja di atas segala raja, diberikan nama di atas segala nama, diberikan kuasa dari yang Maha Tinggi untuk menjadi Tuhan atas seluruh bumi, termasuk atas kekaisaran Romawi, jawabannya hanya satu, orang ini harus mati segera. Hanya itu, saudaraku, kemungkinannya. Tetapi, Paulus memberitakan sesuatu yang berbeda. Seseorang mengaku diri sebagai Mesias, dia dibunuh sama seperti yang lain. Tetapi yang ini bangkit. Kematian tidak pernah menjadi akhir dari cerita kekristenan. Kematian dan penderitaan tidak pernah menjadi akhir dari iman Kristen. Tetapi itu justru awal dari kehidupan yang baru. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula sejarawan melihat bahwa orang-orang Kristen pun tidak pernah menunjuk Mesias yang baru sebagai penggantinya. Seperti dilakukan oleh beberapa gerakan yang sebelumnya itu. Kalau sang Mesias itu sudah menjadi martir, maka mereka tunjuk Mesias yang baru. Kalau mereka tidak menunjuk Mesias yang baru, maka gerakan itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang juga disaksikan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-34, saudaraku. Di sana Gamaliel berkata, "Kamu jangan lawan orang ini, tidak perlu." Gamaliel berkata. Guru orang Farisi yang hebat itu. Kalau ini gerakan mesianik ini dari manusia, dia akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Kita sudah menyaksikan beberapa. Gamaliel mencatat ada dua orang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 5 itu. Ada Tadius, saudaraku, salah satunya. Ini akan mati. Biarin aja, dosa repot-repot. Gerakan ini akan mati dengan sendirinya. Tetapi, kalau ini betul-betul dari Allah, kita juga tidak perlu repot. Karena tidak ada seorang pun bisa menghalangi apa yang Allah sedang kerjakan. Maka semua orang Farisi itu setuju menerima nasihat Gamaliel dan membiarkan para rasul itu terus memberitakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa orang-orang Yunani dan banyak orang-orang Israel pada zaman itu menolak Yesus bangkit dari antara orang mati? Bukan karena buktinya kurang, saudara. Bukti kebangkitan Kristus sudah dijabarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 misalnya. Michael Licona menyebutkan fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus itu adalah fakta-fakta yang certifiable. Fakta-fakta yang terbukti. Fakta-fakta yang objektif, tidak bisa disangkal. Ada beberapa dalil fakta itu adalah fakta yang sah dan valid. Yaitu ada beberapa saksi mata. Kedua, ada beberapa laporan independen. Ketiga, kejadiannya berlangsung berulang beberapa kali. seperti itu. Dan plus, ada orang-orang yang mau mati untuk fakta itu. Bukan karena dibayar. Nah, semuanya ini dipenuhi oleh kasus kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit. Saudara dan saya hari ini ada tempat ini tidak menyembah seorang pemimpin agama yang mati. Seorang pemimpin agama yang bahkan terpisah dengan kita. Nanti baru ketemu di sana nanti. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus ini bangkit dan dia tetap memerintah. Sebagai kepala bagi gerejanya. Dan dia juga Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Ketika saudara dan saya ada di tempat ini menyembah dia. Dia ada di sini. Apakah kita menyembah dia sungguh-sungguh? Atau sekadar beragama? Aristotle, filsuf Yunani yang sangat terkenal itu, kuburnya berada di kota kelahirannya bernama Stagira, 65 km dari Tesalonika di daerah Yunani Utara. Nabi Muhammad, kuburnya ada di Masjid Nabawi, Madinah, Saudi Arabia. Siddhartha Gautama tidak dikubur, dia dikremasi. Hasil dari kremasi itu, relik-relik itu dibagikan. Ada yang berkata dibagikan ke 8 kerajaan, ada yang berkata dibagi ke 12 kerajaan. Siddhartha Gautama, Buddha. Dibagi, dimasukkan dalam kotak peti yang spesial. Dan masing-masing kerajaan itu akan membangun sebuah candi dan meletakkan kotak yang berisi relik atau hasil kremasi dari Siddhartha Gautama itu di dalam candi tersebut. Dan terakhir yang ditemukan itu adalah salah satu kotak atau peti terbuat dari batu yang ditemukan di bawah kuil Buddha di Nanjing, di China. Semua pemuka agama ada kuburannya, ada abunya, tetapi kubur Yesus Kristus kosong. Saudara dan saya tidak menyembah Allah buatan manusia. Kita tidak menyembah Allah menurut hasil pikiran kita sendiri. Tetapi kita menyembah Yesus Kristus yang hidup. Yang mendengar doa saudara dan saya. Yang menikmati puji-pujian kita. Dan ada di samping kita ketika kita mengeluh, meratap, menitikkan air mata. Ketika kita kebingungan tentang apa yang sedang terjadi dalam hidupku ini. Mengapa Tuhan izinkan ini dan itu? Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang bangkit. Tetapi pertanyaan berikutnya, mengapa banyak orang menolak? Di sini kita melihat bahwa kebangkitan Kristus sebagai tanda itu juga berfungsi bukan hanya bukti dia sebagai Mesias, tetapi kebangkitan Kristus adalah pemisah. Jika Yesus terbukti oleh sejarah adalah Kristus, sang Mesias yang ditetapkan oleh Allah satu-satunya, maka ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kehidupan kita, termasuk apa yang terjadi dalam sejarah dunia ini. Dia juga Raja atas Olimpiade. Sekalipun banyak orang mungkin sedang mengolok-olok dia. Tetapi dia adalah tetap Raja di atas segala sesuatu. Semua perkataannya benar, itu berarti segala sesuatu yang melawan dia adalah keliru. Termasuk janji Injilnya. Kalau Yesus itu bangkit, dia itu benar. Maka yang dia katakan tentang janji pengampunan bagi orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Yang bertobat. Menerima dia sebagai juru selamat. Itu adalah janji yang ya dan amin. Bukan omong kosong, bukan teori. Tetapi sesuatu yang Tuhan sendiri berikan stempel, jaminan. Bukti lewat kebangkitan di antara orang mati. Tidak seorang pun bisa memberikan tanda itu. Jikalau Yesus terbukti oleh sejarah dia adalah Mesias. Maka saudara dan saya seperti dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15.
kita adalah orang-orang yang diampuni dosa kita. Seharusnya kita menghampiri dia dengan sukacita. Seharusnya kita dipenuhi dengan kasih dan damai yang sesungguhnya. Tidak lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia. Jikalau ia adalah sang Mesias, maka ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini dengan adil. Maka saudara dan saya tidak lagi seharusnya hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak takut dosa. Tidak takut Tuhan. Saudaraku, fakta kebangkitan Kristus akan membedakan semua orang yang mendengar berita Injil itu ke dalam dua kelompok besar. Yang satu adalah kelompok yang menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dia Yesus adalah Kristus. Atau yang kedua adalah mereka yang mendengar tetapi menolak. Bahkan mengejek seperti dalam ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, yang terjemahan baru yang kedua itu terjemahannya lebih pas. Yang lain berkata, kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu. Ajarkan kami, jelaskan kami lagi tentang kebangkitan Kristus yang ajaib itu. Jadi ada yang percaya, ada yang menolak. Ada yang ingin belajar lebih dalam. Dan ada pula yang mengejek. Hanya dua kelompok ini. Dalam Matius 28 yang merekam tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga melihat ada dua macam orang ini. Perempuan-perempuan yang masuk dalam kubur Tuhan Yesus dan mendapatinya kosong, berjumpa dengan malaikat. Mereka berlarian pulang, memberitahu para rasul, Yesus bangkit. Mereka percaya kepada Yesus bangkit. Tetapi para prajurit yang juga menyaksikan Yesus bangkit, keluar dari kuburnya, mungkin juga melihat beberapa malaikat. Mereka lari ketakutan tetapi bukan bertobat. Mereka menjumpai para imam menceritakan kebangkitan itu. Dan mereka bahkan bersedia disuap untuk menceritakan hal yang lain. Para imam sudah mendengar berita kebangkitan itu tetapi justru menciptakan fitnah-fitnah. Ada orang yang mendengar berita kebangkitan, percaya dan hidup mereka diubah. Tetapi orang yang kedua adalah mereka mendengar fakta kebangkitan, hidup mereka tidak berubah, menjadi semakin lama semakin jahat. Dan dalam bagian ini kita juga melihat ada orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya lewat pemberitaan Paulus. Salah satunya adalah Dionysius, anggota dari sidang Areopagus. Dan juga seorang wanita yang bernama Damaris. Saudaraku, ketika mereka menolak kebangkitan Kristus, ketika fakta-fakta itu sudah sangat jelas, sebenarnya yang mereka tolak bukan event atau peristiwa Yesus itu sudah bangkit, tetapi mereka sedang menolak Yesus sebagai Raja. Kalau saya harus menerima Yesus bangkit, berarti saya harus terima Yesus itu sebagai Raja atas kehidupan aku. Itu berarti aku akan kehilangan kenikmatan akan dosa yang selama ini aku lakukan. Mereka yang menolak kebangkitan Kristus, mereka menolak mengikut Yesus yang mati dan bangkit. Yesus yang hidup. Dan karenanya, mereka tidak akan pernah mengalami perubahan hidup sekalipun. Mereka masih bisa hidup beragama. Beragama. Rajin. Bisa menjadi orang Kristen yang sangat-sangat tekun orang-orang seperti ini. Tetapi Yesus tidak pernah bangkit dalam hidupnya. Dia tidak pernah melihat Yesus betul-betul bangkit. Hidup berada di sampingnya, di dalam hatinya. Dia ada di dalam dia. Dan mencari kehendaknya dan melakukan apa yang Sang Raja kehendaki. Kalau menurut Surat Yakobus, ini adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Dia adalah seorang yang menipu dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang menerima kebangkitan Kristus, mereka mengikut Yesus yang mati dan bangkit. Artinya Yesus yang tetap hidup.
yang tetap memerintah sebagai kepala gereja, Tuhan dan pemelihara atas semesta, raja di atas segala raja, imam yang memberi dirinya sebagai korban penghapus dosa. Di sini kita melihat bahwa mujizat yang terbesar sekalipun, tanda yang terbesar sekalipun, ternyata tidak serta-merta membawa orang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi kalau orang itu berkata, Tuhan kasih aku tanda, baru aku mau mengikut engkau. Saudara, jangan-jangan orang-orang seperti ini seringkali didorong oleh motivasi yang tidak tulus. Ingin menggunakan Tuhan. Tuhan kan butuh pengikut. Aku mau jadi pengikut, tapi lakukan dulu apa yang aku mau. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, sorry. Aku gak mau ikut engkau. Kalau Tuhan tidak membereskan masalahku ini, aku gak mau pelayanan. Saudara, orang-orang seperti ini sudah mengetahui Yesus itu Tuhan. Fakta kebangkitan kita bisa temukan di mana-mana. Tetapi dia tetap tidak mau. Dia cukup menjadi orang beragama. Karena apa? Dia tidak mau merajakan Yesus. Tidak mau mempertuhankan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadikan mujizat sebagai dasar iman. Karena mujizat diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi ada satu hal mujizat yang Tuhan sudah berikan di dalam sejarah satu kali untuk selama-lamanya yang tidak mungkin keliru. Yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Sampai hari ini belum ada gerakan, pikiran, filsuf yang berhasil menggoncang fakta Yesus bangkit dari kematian. Saudaraku, penolakan terhadap kebangkitan Kristus, jadi sebenarnya bukan masalah yang rasional. Karena faktanya itu ada. Orang yang betul-betul mencari fakta yang objektif akan menemukan Yesus adalah bangkit. Kalau Yesus bangkit, dia Mesias. Kalau dia Mesias, dia gak mungkin bohong. Kalau dia gak mungkin bohong, satu-satunya jalan keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam dia. Tetapi, penolakan itu seringkali lebih bersifat spiritual. Bukan karena kurang bukti, tetapi karena tidak pernah mau betul-betul memberikan hati kepada Tuhan. Bukan kurang bukti, tapi kurang hati. Penolakan terhadap kebangkitan Kristus bersifat spiritual. Karena kebangkitan Kristus menuntut seseorang secara spiritual memberi diri kepada Tuhan, Sang Pemilik Hidup. Dia adalah gembala yang baik. Orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus akan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang bangkit itu hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam anugerah, di dalam Yesus Kristus yang hidup. Mengakui Yesus bangkit berarti saudara dan saya mengakui bahwa ia benar, saya salah. Mengakui Yesus bangkit berarti kita mengakui bahwa dia berkuasa, saya adalah hamba. Dan bagi sebagian orang, itu hal yang melelahkan. Tetapi bagi orang yang percaya, itu adalah hal yang membebaskan. Mengakui Yesus bangkit sama dengan mengaku ia adalah Tuhan atas hidupku, semua milikku miliknya, pekerjaanku, pekerjaannya, keluargaku, keluarganya, sakit penyakitku ada di tangannya yang berkuasa. Dan itu sulit bagi orang-orang yang terbiasa hidup menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Seperti saudara dan saya. Bagi orang-orang percaya apa yang Yesus katakan adalah sebuah kelegaan yang besar. Bahwa kita bukan pemegang hidup kita sendiri. Kita bukan pengontrol hidup kita sendiri. Betapa leganya, saudaraku. Memiliki Allah yang menjadi gembala. Tetapi bagi orang-orang yang menolak, hal-hal tersebut adalah risiko yang terlalu besar untuk diambil. Kehilangan kontrol. Bagi orang yang percaya mujizat kebangkitan Kristus membawanya mendekat kepada Allah karena dia akan semakin bergantung kepadanya. Tetapi bagi orang yang menolak, Percaya kepada Kristus itu justru hal yang mustahil untuk dia lakukan. Orang yang menolak akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Menciptakan kebohongan-kebohongan baru. Agama-agama baru. Sebagai dalih yang akan mendatangkan penghakiman. Pertanyaannya adalah, saudara dan saya hari ini ada di mana? Di kelompok yang mana kita? Percaya kepada Tuhan Yesus? Menaati apa yang dia katakan sebagai kebenaran? Atau kita menolak dia dan merasa cukup menjadi orang yang beragama? Saudaraku, mengikut Yesus yang bangkit bukan sekadar datang beribadah ke gedung gereja setiap minggu. Tetapi juga pergi. Bukan datang saja, tetapi juga pergi. Bukan datang ke gedung gereja, tetapi pergi sebagai gereja di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah tempat kerja kita. Mengikut Yesus yang bangkit, tidak takut mati di dalam Tuhan, tetapi takut hidup di luar Tuhan. Mengikut Yesus yang bangkit, tidak lagi hidup memakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang fana kita dan sementara. Tetapi hidup dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang bernilai kekal di dalam kesementaraan ini. Saudaraku, coba perhatikan. Matius, murid Yesus, pemungut cukai yang bertobat itu, mati di ujung pedang di Ethiopia ketika dia sedang memuridkan. Markus diseret kuda hingga mati di Alexandria di Mesir. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes dimasak di dalam baskom penuh minyak, tapi dilepaskan karena tidak mati-mati. Lalu dia dibuang di Pulau Patmos sampai mati di sana. Yakobus, saudara Yesus, dijatuhkan dari bubungan Bait Allah setinggi 30 meteran karena menolak menyangkal Yesus. Yakobus, anak Zebedius, saudara dari Yohanes, dipenggal kepalanya di Yerusalem. Kita melihat kisahnya di Kisah Para Rasul. Bartolomeus, atau yang disebut juga Nathanael, dicambuk sampai mati di Armenia. Thomas, sang peragu yang akhirnya menjadi martir, ditombak di India, mati dia. Yudas, saudara Yesus yang lain, dipenggal dengan kapak di Beirut, di Syria. Matias, pengganti Yudas Iskariot. Dia dirajam batu dan dipenggal di Yerusalem atau di Ethiopia. Ada juga yang bilang dia mati tua di Yerusalem. Saudara, saya tidak berkata, waduh, ikut Yesus yang bangkit harus jadi martir. Tidak, saudaraku. Martir itu adalah satu-satunya karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu yang hanya bisa dipakai satu kali. Satu kali. Tidak ada yang dua kali. Tetapi tidak semua orang. Namun kepada saudara dan saya, diberikan kepada kita karunia untuk mati di dalam dosa dan bangkit untuk hidup bagi Allah. Mari kita berdoa. Saya ingin sebagai hamba Tuhan menanyakan beberapa hal sementara saudara mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Apakah Yesus adalah Kristus di dalam hidup kita? Apakah dia adalah Raja atas harta kita yang berkuasa atas segala sesuatu? Sudahkah dia menjadi gembala di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut? Jikalau dia adalah Mesias yang bangkit dan tidak lagi dikuasai oleh kematian, masihkah Kristus menjadi Tuhan atas segala masalah kita? Masihkah dia menjadi Allah di tengah-tengah ibadah kita?
Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan segala hancur hati, karena selama ini kami tidak sungguh-sungguh mengikut Engkau, Allah yang bangkit. Kami hanya percaya Yesus Kristus bangkit di mulut kami. Kami hanya percaya Yesus Kristus bangkit selama itu tidak mengganggu kehidupan kami di dalam dosa. Kami hanya percaya Yesus Kristus bangkit pada batas-batas yang kami inginkan, bukan yang Engkau kehendaki. Namun saat ini, Engkau kembali menantang kami untuk percaya kepada-Mu lebih dan lebih lagi. Mempercayakan hidup kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, masa depan kami hanya kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Tuhan, bukan kami sudah memiliki iman yang sempurna. Jauh dari itu. Namun Engkau dengan belas kasihan-Mu hari ini memberitakan firman-Mu kepada kami. Engkau ingin kami menjadi orang yang semakin hidup di dalam Engkau. Berikan kerinduan, berikan kehausan dan kelaparan akan Engkau Tuhan, sehingga kami bergantung semakin kepada-Mu. Inilah kami, biarlah Yesus yang bangkit, yang hidup, yang ada di sekitar kami, semakin membuka mata hati kami. Dan hidup kami boleh menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Karena Yesus hidup di dalam diri kami dan melalui kami boleh menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, terimalah doa kami yang jauh dari sempurna dan yang sangat-sangat sederhana ini. Tuhan, kami ingin mencintai-Mu lebih sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.